Specialistoj el la ŝtata universitato en Georgio, Usono, pruvis, ke cimpanzoj havas propran gestolingvon, kiu ebligas peri tre precizajn komunikojn. Ĝi helpis en la serĉado de nutraĵoj kaj reciproka sininformado pri minacoj. Ĝi estas ankaŭ elemento en la evoluo de parola lingvo. Kolektivo de doktoro Charles Menzel projektis eksperimenton, en kiu du cimpanzoj gvidu la aktivadojn de homo serĉanta nutraĵon en libera spaco. Homo ne sciis, kie ĝi troviĝas, dum la cimpanzoj jes. Ili per la gestoj logis homon direktiĝi al koncerna loko. La simioj elektis la metodon de la komunikado kaj inaŭguris interparolon. Cimpanzo devis kapti la atenton de la homo kaj gvidi laŭ la dezirata de si maniero. Laŭ Sarah Jane Wick, kvankam sciencistoj jam antaŭe sciis pri la kapablo de la cimpanzoj interkomuniki geste, sed la unuan fojon oni observis tiom komplikajn komunikojn kaj kunordigon de la agadoj fare de ili.